Kok ada ya orang yang nambang timah, dapat hidup mewah, punya jet pribadi, uang tunai di rumah 76 miliar. Masih mau main tambang liar. Waduh. Ini pasti kalian udah tahu ya, kasus korupsi besar-besaran di Tata Niaga Komoditas Timah. Kasus ini itu gak nanggung-nanggung karena melibatkan BUMN, suami artis ternama, dan seorang crazy rich. Yang sebetulnya bikin tambah unik, kita tahu bahwa skema kerja dan regulasi instansi plat merah ini penuh celah. Bukan hanya itu, di media muncul taksiran nih, nilai kerugian menyentuh 271 triliun. Kok bisa ya negara kecolongan segitu besarnya? Apa ini indikasi manajemen risiko yang buruk? Atau justru aktor di balik skandal ini yang pinter manfaatin celah? Mari kita bahas, gimana nggak habis pikir? Mari kita analogikan dengan sederhana. Kapan kita bisa punya uang 271 triliun? Kalau kamu karyawan biasa yang hanya mampu nabung 1 juta per bulan, kamu butuh 22,5 juta tahun buat kumpulin 271 triliun. Kalau kamu pengusaha dengan laba bersih 1 miliar per bulan, kamu butuh waktu 22.500 tahun untuk bisa punya 271 triliun. Artinya sampai meninggal pun belum tentu kita bisa uang segitu banyak. Nah, makin penasaran gak nih dengan skandal ini? Jadi saya akan menjelaskan kronologis dari awalnya. Jadi kronologinya dimulai dari seorang Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi. HM ini memang pengusaha, bisnisnya banyak. Mulai dari komisaris di perusahaan tambang batu bara hingga pemegang saham di perusahaan tambang timah bernama RBT, ya, Refine Bangkatin. Nah, tahun 2018, HM ini menjalin komunikasi dengan salah satu instansi BUMN yaitu PT Timah TBK. Coba tebak, apa isi komunikasinya? HM minta izin untuk dibantu operasikan tambang liar. Artinya tambang liar ini diorganisir. Tapi anehnya, Direktur PT Timah saat itu, Mohtariza Pahlevi Tabrani, memberi izin. Artinya lampu hijau lah untuk RBT bekerja di daerah izin usaha pertambangan milik PT Timah TBK. Ngeri memang. Teknik negosiasi HM ini luar biasa. Nah, pertanyaannya dijanjiin apa nih kira-kira Direktur BUMN saat itu? Atau jangan-jangan BUMN ini memang korup? Singkat cerita, proyek tambang timah ilegal ini disepakati. PT Timah TBK bersedia dengan dalih sewa-menyewa alat processing timah kepada HM untuk kelancaran proyek ilegal. Tapi HM gak mau berbagi dosa sendiri, makanya dia ajak perusahaan-perusahaan smelter lain seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, PT TIN dalam proyek. Nah, tiap keuntungan dari smelter harus disisihkan untuk HM dan koleganya. Tapi lagi-lagi ini, HM ini berulah nih untuk menyembunyikan jejak. Distribusi setoran ini disamarkan menjadi dana CSR di PT QSE milik Crazy Rich Pig Helena Lim. Dari skenario ini, Harvey Muiz dan Helena Lim dan beberapa orang diamankan pihak berwajib. Mereka juga dapat bonus untuk bisa mengenakan rompi pink. Karena skandal korupsi yang dijalani, para tersangka ini berpotensi kena tindak pidana korupsi dan sanksi terberatnya adalah penjara seumur hidup. Hal yang lebih menarik sebenarnya adalah media berita yang ramai memberitakan tentang angka 271 triliun. Hey, angka ini bukan angka keuntungan. Angka ini bukan angka yang dimakan oleh HM dan teman-temannya. Merupakan perhitungan actual loss dari kasus tambang liar. Actual loss adalah kerugian nyata yang dapat diukur dalam satu kejadian pada entitas tertentu. Saat ini, penggunaan term tersebut pada perkara yang dirasa lebih reliable ketimbang potential loss. Nah, menurut ahli lingkungan dari IPB, pertambangan ilegal merugikan negara sebesar 271 triliun. Angka ini didapat dari taksiran kerugian pada sektor lingkungan hidup, kawasan hutan, dan non-kawasan hutan akibat kegiatan penambangan timah. Ranah pertambangan selalu memunculkan drama kompleks. rumit banget. Sejak mobil listrik santer diproduksi, tambang timah dan batu bara sering memunculkan sengketa. Konflik dan kasus-kasus baru menjadi banyak menimbulkan masalah. Bahkan brengseknya, pihak-pihak yang diberi tugas untuk menyelesaikan masalah ini justru ikut kecemplung, ikut basah. Contohnya, ada orang bernama Bos Aon, namanya Tamron. Bisa dibilang beliau adalah bos timah tersohor asal Bangka Tengah yang sudah malang melintang di sektor ini. Karena itu dia percaya sebagai ketua Satgas Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara pada tahun 2022-2023. Gimana hasilnya? Hasilnya, dia lebih dulu ditahan daripada Harfi Muiz. Penahanan ini dilakukan Kejagung bulan Maret kemarin. Sekaligus menyita asetnya bernilai 100 miliar. OMG. Apakah hanya itu? Ya enggak juga. Gubernur yang nunjuk Aon juga jadi terdakwa dengan tuduhan kerugian 21 triliun. Lantas siapa yang akan memutus siklus ini jika aparatur negara dan mafia kerjasama? Matilah kita. Sebenarnya Harfi Muiz memang pebisnis yang menarik. Dia hari ini bukan sosok yang mendapatkan semuanya instan. Sama seperti pebisnis lain, pasti ditempa oleh fase-fase perjalanan bisnis yang keras. Kerja keras juga luar biasa. Kita harus akui dan kita harus belajar sampai bisa mendapatkan sebuah peluang secara luar biasa. Kemampuan negosiasi, pikiran yang visioner, kemampuan menyusun strategi, menutup-nutupi transaksi, luar biasa sekali. Tapi sayang seribu sayang, hatinya tidak pada tempatnya. Walaupun banyak sekali pujian-pujian untuk seorang HM yang sempurna, ganteng, sayang istri, sayang anak, istrinya cantik, nikahnya di Disneyland. Anda bisa bayangin gak tuh? Wanita mana yang tidak meleleh menikah di istananya Beauty and the Beast? Namun kecerdasannya dimanfaatkan untuk merugikan negara. Teman-teman, ada 5 hal yang menurut saya akan membuat Indonesia ini tidak akan mungkin bisa terlepas dari masalah korupsi. Ini pandangan saya. Saya kasih catatannya. Kalau Anda perhatikan, di Singapura, sistem hukumnya sangat-sangat keras. Khususnya terhadap koruptor. Apalagi di China, di Norwegia, di Jerman. Hukumnya sangat jelas, hukumnya sangat keras, dan bisa menimbulkan efek jera. Di Indonesia, ada 5 alasan yang menurut saya sangat-sangat menghambat untuk membuat korupsi ini menjadi lenyap. Nomor 1, penegakan hukum yang tidak merata. Walaupun ada KPK, KPK itu pilih-pilih. Kalau Anda menonton pernyataan Alvin Lim sudah ada bukti dilaporkan ke aparat. Aparat masih bilang kurang bukti. Coba Anda bayangkan. Yang kedua, intervensi politik. Jangan berpikir bahwa aparat itu tidak dipengaruhi oleh politik. Berapa banyak kasus yang melibatkan pejabat, hukumannya lebih ringan. Atau bahkan tidak ada follow up. Yang ketiga, kalau ada orang yang melapor, belum tentu aman. Jadi nggak ada jaminan tuh. Kalau saya mendapatkan kasus, lalu kemudian saya melaporkan, whistleblower ini belum tentu aman. Artinya tidak ada jaminan bahwa saksi itu bisa dilindungi dan tidak terkena intimidasi. Yang keempat adalah kecepatan dalam menangani. Kasus Harfi Muiz bisa jadi bukan 2018, bisa jadi 2015. Karena kasus ini sudah ada sejak tahun 2015, tapi ketahuannya 2018. Dan kalau bukan pejabat tinggi yang membongkar kasus ini, bisa jadi kasus ini akan hilang. Dan yang terakhir adalah kita sebagai rakyat juga berperan membuat korupsi ini berkembang. Mulai dari bikin KTP pakai uang sogokan. Polisi di jalan raya, kalau nggak mau ditilang, pakai salam tempel. Dan masih banyak lagi. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa kasus-kasus seperti ini, ya nggak apa-apalah, dia dikurung 2 tahun, 3 tahun, abis itu bebas, tetap kaya. Tetap duitnya nggak habis. Itu kan yang kelihatan, yang muncul. Rolls-Royce-nya sudah mulai diangkut gitu. Coba bayangkan di dalam rumah ada uang 76 miliar dengan ya logam mulia. Itu disita. Apa iya cuma segitu? Dan apa iya hanya HM sendiri? Single fighter ya. Otak yang menjalankan. Banyak orang berpikir bahwa kalau kasusnya hanya kasus korupsi, kita bisa katakan tidak ada efek jera. Tapi kalau ada tindak pidana pencucian uang, pasti harus ditelusuri kepada siapa uang ini mengalir. Nah, bagaimana caranya kita mengenali tanda-tanda sebuah bisnis atau seseorang terlibat pencucian uang? Tanda yang pertama adalah transaksi dengan uang tunai atau transaksi dengan uang tunai yang besar atau menyimpan uang tunai yang banyak. Helena Lim menyimpan uang tunai juga. HM menyimpan uang tunai juga. Bos Aon menyimpan uang tunai juga. Ini sudah sebuah pertanda. Ada tanda-tanda pencucian uang. Yang kedua, transaksi yang rumit dan kompleks. Sewa-menyewa lah, pengelolaan lahan ilegal lah, CSR lah, jual-beli currency lah. Itu semua adalah transaksi-transaksi yang sifatnya rumit. Yang ketiga, menggunakan bisnis boneka. Bisnis boneka artinya hanya nama untuk memfasilitasi legalitas permainan korupsi ini atau pencucian uang ini. Yang keempat adalah banyak atas nama, agen atas nama si A, atas nama si B, ya, atas nama si A aja. Nanti mobilnya atas nama si A, atas nama istri. Istri nggak tahu apa-apa, tahu-tahu istri ditangkep gitu ya, karena dianggap pasif. Nah, bisa jadi Sandra Dewi bisa kena pasal pencucian uang. Bisa jadi rumahnya disita, sama seperti Rafael Alun, Anda bisa lihat rumahnya disita semua, hartanya disita, ya, karena kelihatan kemana aliran dana dari hulu ke hilir. Kemudian ada investasi di logam mulia, jadi nyimpen uangnya tuh di aset-aset seperti emas, properti gitu ya. Kalau emas kan properti agak susah untuk dideteksi, karena bisa aja beli properti dengan uang tunai atau beli emas mulia, logam mulia atau kripto. Dan yang terakhir ya pasti menghindari laporan pajak atau membuat laporan keuangan palsu. Pertanyaan saya, apa sih perasaan dari keluarga HM, keluarga Sandra Dewi ketika kasus ini terungkap? Apakah seorang yang beragama, yang sangat-sangat sayang keluarga, yang sangat-sangat sayang dengan istri, yang memiliki karakter mulia seperti yang disampaikan oleh Sandra Dewi? Wah, beliau tuh orangnya baik banget. Orangnya sangat generous, sampai ceritanya takut banget untuk kehabisan uangnya. Jangan sampai nanti gak mau berbagi terlalu banyak, nanti kita untuk makan bagaimana. Baik sekali, hatinya mulia sekali. Tapi kenapa tidak terpikir tentang pelanggaran hukum? Bisa jadi karena salah bergaul. Untuk itu, di dalam bisnis kita tidak bisa hanya berpikir short term. Dalam berbisnis, kita tidak bisa hanya mengejar uang. Uang itu adalah hasil dari value yang kita ciptakan, bukan hasil rampasan atau merampok. Rampok negara, ngerampok rakyat, merampok rakyat kecil. Bukan begitu. Bisnis membutuhkan kerja keras, membutuhkan komitmen, membutuhkan integritas. Dan pelajaran ini adalah pelajaran yang baik, bukan untuk kita hakimi, tapi untuk kita sadari, untuk menjadi bahan teguran untuk kita semua, bahwa hari ini praktek Anda nggak ketahuan, tapi kita nggak pernah tahu kapan akan ketahuan. Ada hukum namanya Murphy's Law. Murphy Law mengatakan, jika sesuatu bisa rusak, maka akan rusak. Kalau Anda melakukan sesuatu yang bisa ketahuan, suatu hari akan ketahuan. Jadi, ada dua pilihan. Pilih bisnis yang cepat tetapi berisiko, atau Anda pilih bisnis yang bertumbuh secara sehat, tidak ada quantum leap, tetapi tidur nyenyak. Semoga bermanfaat. Apa menurut Anda? Pendapat Anda tentang kasus ini, pelajaran apa yang bisa Anda ambil? Saya Tom MC Fle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.